Ja, da tror jeg vi går I gang. Velkommen til det månedlige medlemsmøtet I NUG I Oslo. I dag så har vi jo blitt litt forsinket. Vi har arrangert et årsmøte I forkant her, så det årsaken til at vi kommer litt sent I gang. For å ha oss unnskyldt der. Når det sagt, så etter møtet går vi til Alexandros oppe I gata her og får oss en leskedrikk og litt å spise. Så alle som har lyst til å være med dit, hjertelig velkommen. Og de som har lyst til å stille spørsmål underveis, rekke opp handen, så kommer vi rundt med mikrofon, så vi får spørsmålsstillinger også med på videoen som tas opp her. Det gjør at foredragsholderen slipper å repetere spørsmålene, for å si det sånn. Neste måned så har vi et foredrag om Kerberos for de som interessert I den type ting. Hjertelig velkommen dit. Denne måneden har vi derimot fått en som har satt fingrene sine I Ruby on Rails. Og han skal fortelle litt om hvordan man får spredt det I en større organisasjon. Vær så god, Jørgen Fjell.
Takk. Da har vi et ganske tett program på 45 minutter. Jeg tenkte å ta alle spørsmål til slutt, egentlig. Men kort av meg. Jeg har jobbet litt med Ruby on Rails. Et par år, og så har jeg sett på noen litt større løsninger, derav enterprise-behov. Jeg jobber I Verdit AS, og planen å snakke litt om de erfaringene jeg har med Ruby on Rails, og mine tanker om det I litt større sammenhenger, ikke bare småprosjekter, men hvor du har det som typisk enterprise-behov. Så dette kjøreplanen for I dag. Vi skal se litt på hva jeg mener med enterprise-behov, litt om språket Ruby, bare sånn overordnet om det, Jeg tenker at jeg toucher ganske mange temaer, og så har vi på litt mer sånn strateginivå hvorfor jeg synes noe bra eller dårlig, og hvordan jeg tenker om det på en prinsipielt grunnlag. Så kan jeg eventuelt ta opp noe kode eller lignende hvis det blir aktuelt på slutten til diskusjonen. Eventuelt at vi legger ut lenker til det senere. Så litt om Ruby, Ruby on Rails, litt om PostgreSQL, som den databasen jeg foretrekker å jobbe med. Git, som et sånt versjonskontrollverktøy. Det jo mange teknikere her, regner jeg med, så dere kjenner vel til de aller fleste av disse tingene. Jeg ikke sikker om dere kjenner til alt hva som strategisk og ikke, men dere har sikkert sett på eller snus på hvert fall store, altså hvert fall halvparten av det, regner jeg med. Capistrano, som et helt Ruby on Rails-spesifikt utrullingsverktøy. Active Scaffold, som en plugin som gjør det ganske lett å skrive administrasjonssider for en Ruby on Rails-løsning man har. Memcached, fordi de fleste løsningene skal opp I litt ytelse og kunne skalere ordentlig. Noe om testing, erfaringene rundt det. Litt om noen plugins, helt konkret hvilke plugins som jeg synes nyttige når du skal starte et prosjekt for å slippe å skrive deg ihjel på kodefronten. Og noe oppsummering og spørsmål og diskusjon. Jeg tror vi skal klare det på disse 45 minuttene. Så først det om enterprise. Hva det egentlig som utgjør at noe enterprise? Det liksom litt søkt for mange. Men det jeg I hvert fall stått igjen med, som av det jeg møtte på hos bedrifter, det at det skal integreres med andre enterprise-løsninger, fordi de har et eller annet som kjører, store ting som installert, og mye av det kjører Java, fordi Java klart å bli stor og enterprise. Så det også det at hvis den først blir værende organisasjon, så blir den værende lengre enn planlagt. Og man må stadigvæk komme med små forbedringer, eventuelt fikser, og det må være stabilt, for det blitt mange interne brukere av det, og det kanskje en del av en verdikjede I den bedriften, eller det man har utad. Det ikke bare et lite hackerprosjekt man har ved siden av, hvor det ikke gjør noe at det feiler, eller man tester ting, men det må på en måte være flere andre som avhengig av det I sin hverdag. Og ofte, hvis det en organisasjon, så det flere som jobber sammen. Noen programmerer, noen andre skal gå inn og administrere løsningen, noen andre kanskje designere skal lage det visuelle, og noen andre skal igjen drifte. Slik at det må være verktøy som tilrettelegger for flere forskjellige roller, og at alle kan jobbe på en rasjonell og effektiv måte underveis. Det at det begrenset budsjett et poeng for Ruby on Rails, fordi rammeverket relativt raskt å lage ting med. Så hvis man har litt lite tid og penger til overs, så kan man likevel komme ganske langt med Ruby on Rails, mens man I en tilsvarende Java Enterprise-løsning koder seg ihjel I masse abstraksjoner og rammeverk, som gjør at man ikke kommer helt til noe nytt matnyttig. Da. Det blir liksom litt sånn alt for mye rammeverk og alt for lite effektivitet. Og så det også slik at I enhver sånn enterprise-løsning, hvis du først får en løsning som virker og mange bruker den, så kommer noen til å grafse inn I databasen og gjøre ting som du egentlig håpet at ingen andre skulle gjøre, eller prøve å gjøre det I alle fall. Og da må databasen tåle det, eller løsningen klarer å fungere, selv om folk forsøker på ulike typer grafsing, om det ekstrahering, eller det å skyte inn data på ulike måter, eller behandle data eller bearbeide dem. Så litt om dette språket Ruby. Hvor mange her har programmert noe I Ruby? En hånd I været. Ok. Hvor mange her synes at det helt greit når jeg skriver sånn? Class, mindre enn, self, en eller annen kode, end. Aha. Noen andre de som hadde skrevet I Ruby, så noen av dere kjenner I hvert fall til litt mer avansert Ruby-bruk. Jeg kommer ikke til å dekke det nå, jeg var nysgjerrig på hva slags publikum jeg har, for å få en sånn rask test på det. Noe av det som interessant med språket Ruby, det at koden svært leselig. Og det spesielt I motsetning til, synes jeg da, Perl og også Python. Men, så det lett å lese I etterkant, og det også lettere å lese andres kode, hvis man ikke vandrer inn I eval-land, hvor man evaluerer tekststrenger, men holder seg til kode. De har gode regulære uttrykk, så hvis man kan regulære uttrykk, vant til å bruke det I koden sin, så kan man fortsette å gjøre det. Og hvis man har brukt Perl, så man vant til det til overmåte. Har man brukt Python, så det jo ikke så lett og så billig å bruke, så da man ikke så vant til det som regel. Og det har en enhetlig objektorientering. Slik at I det språket så alt et objekt, og du kan bruke det for å inspisere det. Og det gjør det veldig godt egnet for det å drive iterativ bruk, eller det å leke seg med løsningen. For da kan du starte et interpret, kjøre litt Ruby-kode, og så kan du spørre koden hvilke metoder den har, og så kan du teste ut metoder, og så skrive funksjoner som itererer over metoden og kaller dem. Så det gjør det mulig å, I en helt annen grad, utforske koden mens man holder på med det. Litt morsomt at Ruby har en ordentlig løsning for multiple arv. De som jobber med Java vet jo at I Java det ikke mulig å gjøre multiple arv. Da må du ha en superklasse, og så kan du ha forskjellige interfaces. Men hvis du har kode som du skal bruke igjen, så vil du gjerne skrive den koden modulært på ulike steder, og kanskje ikke som funksjoner, men som et del av et klassehierarki, og da har man bruk for multiple arv. Og I Ruby så har man noe som heter mixins, som skrives som module, som egentlig bare en spesifikasjon av en halv klasse, om man kan si det sånn. Så da kan du ta en klasse og putte inn andre halve klasser, og så får du til sammen en hel klasse du kan bruke. Og på den måten kan man også faktorisere kode på en veldig strukturert og ryddig måte, I motsetning til de fleste andre objektorienterte språk, deriblant C#, Java, ja, og mange av de populære. Jeg husker jeg diskuterte dette med typesjekking. Jeg veldig opptatt av typer. Og Ruby et sterkt typet språk, I den forstand at du kan ikke gjøre sånn som du ser, at du bruker for eksempel en peker som en integer. Du kan bare gjøre de metodene med et objekt som det objektet støtter. Og det har JRuby, som gjør at du kan kjøre Ruby I en JVM. Og det ikke en lekeimplementasjon heller, det faktisk en implementasjon som god, og som mer effektiv enn Ruby-implementasjonen I flere tilfeller. Så den kan brukes til deployment, til å skalere til større løsninger, og ikke minst til å integrere mot alt det andre Java Enterprise, som en bedrift klarer å samle opp gjennom et langt liv, eller I hvert fall noen år. Så det gjør det lettere å selge inn til alle de andre som bare har hørt om Java, vil ha noe Enterprise, men som tolererer det hvis det fungerer sammen med det de egentlig vant til. Samtidig som man selv, når man jobber, kan bruke et litt mer effektivt verktøy. Det jo ikke bare gull og grønne skoger med Ruby heller. Noe av det den ikke har, som jeg mest irritert på, det det at den ikke har statisk typesjekking. Det akkurat sånn som Perl og Python, som heller ikke har statisk typesjekking. Men det gjør at det en del feil man kan skrive på en helt sånn banalt nivå. Feil navn på variabel, død kode som du hadde forkjørt, som plutselig kjøres. Og når den kjøres, så fungerer den ikke, viser det seg. Og det kommer fram når en eller annen kunde sitter og bruker en eller annen veldig viktig funksjon. Og det jo trist, men det ikke så mange språk av de dynamiske og veldig kompakte som har statisk typesjekking, eller ingen som egentlig har det der. Den heller ikke støtte for strict, som de som driver med Perl kjenner. Og det vil si at den veldig nøye på de variablene man deklarerer og bruker, slik at man for eksempel må deklarere en variabel før man bruker den. I Ruby så oppretter man variabelen, vi har assignet til den. Og hvis man da signer til en stave Leif, så har man plutselig vanskelig å lese hvorfor koden ikke gjør det den skal, og hvorfor i alle dager verdien ikke ligger der den skulle ligge. Til fordel fra Perl så har Ruby et veldig ryddig, og Python et veldig ryddig scope i ganske stor grad, slik at det ryddig hva som instansvariable, klassevariable og vanlig variable, og hva som metoder. Så det veldig greit å jobbe med veldig oversiktlig sånn, så behovet ikke så stort som det i Perl for å ha en strict funksjon. Det verdt å merke seg at Ruby tregt, i hvert fall tregt i forhold til kompilerte språk, sånn som da Java, C, C++ og C Sharp. Kanskje ikke så mye C Sharp på Mono, men likevel tregt det. Men det for så vidt også Perl og Python og alle disse dynamiske språkene hvor du ikke kan gjøre triks når du kompilerer, fordi man vet hvilke typer som Og så det litt få biblioteker i Ruby. Det blir bedre og bedre, og det har blitt bedre de siste 3-4 årene. Når jeg begynte å se på det i 2004 var det vel, sveipet jeg innom så vidt på Ruby, og da tenkte jeg bare, herregud, dette kan jeg ikke bruke. Det liksom, du får ikke gjort noe som helst nyttig, for ofte så trenger du et eller annet bibliotek for å bruke et eller annet som noen andre har skrevet. Det veldig sjeldent man har lyst til å skrive alt sammen selv. Men til dag har det blitt ganske bra i Ruby. Men via den Java integrasjonen med JRuby kan du bruke ganske mye som finnes for Java. Og for Java det jo et helt drøss av biblioteker. Og når man bruker Java fra JRuby, så fungerer det sånn som Ruby-klasser. Så du kan bruke dem uten noe mer deklarering eller noe mer magi. Det bare å bruke dem helt interaktivt. Så for eksempel det morsomt å leke med GUI-kode via JRuby, hvor du kan da interaktivt kjøre Java-klasser og dra opp vinduer og lukke ting og iterere over metoder og sånne ting som det. For inspeksjon, hvis du lurer på hvordan et eller annet fungerer. Ja. Så har vi rammeverket da. Det som fokusen i dag. Ruby on Rails. Og det henspiller på den convention before configuration filosofien. Nemlig at hvis du kjører på skinnene, så følger du alle konvensjonene, så slipper du å programmere masse innstillinger og limkode, som for øvrig ikke hjelper deg med å nå dine mål. Men det jo også en bakdel ved det. Hvis du kjører utenfor skinnene, ja, da må du vite litt hvordan all den magien foregår, sånn at ikke du bare krøll. Så mange som prøver seg på Ruby on Rails, i begynnelsen i alle fall, blir sånn gærne av at det blir så mye krøll når de hopper av skinnene. Men min erfaring at det beste å finne ut av hvor skinnene går, bli ordentlig godt kjent med dem, og finne ut av om det virkelig nødvendig å hoppe av de skinnene, og når du virkelig gjør det valget, så gjør det litt mer bevisst, akkurat der det strategisk viktig. Og så det da dry-prinsippet, don't repeat yourself, slik at i Ruby-kode det et mål at man ofte skal skrive ting en gang, og så skal man heller avlede det kodemessig, enn å gjenta koden flere ganger. Det kan være for eksempel at når man lager dette Object Relational Model-laget i Rails, som da et abstraksjonslag i Ruby, som ligger over databasen man jobber med, så trenger man ikke å skrive opp navnet på alle attributtene. Det kan Ruby on Rails lese fra databasen og populere ferdig i klassene via introspeksjon. Det kanskje banalt, men mange av disse Java-rammeverkene må du skrive 1800 linjer med XML-konfigurasjon for å hente ut helt enkle attributter fra en tabell. Og det jo slitsomt å jobbe med. Så dette med skinner da. Det veldig bra når du på skinnene, men hva skjer når du kommer utenfor skinnene? Da det vel det at Ruby-kode lett å lese. I hvert fall det synes jeg i forhold til mye annen kode, og det mye det som hjelper for å finne ut av hvorfor det går galt når man går utenfor disse skinnene. Og språket i seg selv har en del mekanismer for å gjøre overstyring. Så hvis man da først har et eller annet stort prosjekt og bruker Ruby on Rails, og så viser det seg at det noe den ikke tillater i det hele tatt, så kan man som regel bruke helt enkle, standardiserte språkmekanismer for å overstyre hvordan det kjører, og kjøre det på den måten du vil ha det på. Og det gjør det mye lettere enn å drive og patche så fryktelig mye manuelt. Så det han, David Heinmeier Hansson, som har startet Ruby on Rails, som jobber i 37 Signals. Og han har jo ikke noe til overs for hverken alt som enterprise eller fremmednøkler I databaser. Og det jo slik at han litt kontroversiell I den forstand at han... Her foregår den, ja. Han litt kontroversiell, for han bryr seg egentlig ikke om hva folk bruker koden til. Han bryr seg ikke om brukerne. Han gjør det bare for sin egen glede. Og har en sånn der fuck you-holdning. Og det veldig lite enterprise ved fuck you. Altså det så lite enterprise som du får det. Og jeg synes forsøkt at holdningen hans helt bak mål på den delen. Og at mye av det han står for, og hva han liker ikke teknisk, helt hårreisende. Men det han har gjort å starte et fryktelig bra rammeverk med et språk som lett å jobbe med. Og det kan vi dra nytte av. Og når man har JRuby, så kan man jo få den integrasjonen med alt det andre enterprise, som han ikke liker. Og selv om Ruby on Rails I seg selv ikke støtter fremmednøkler, det vil si I relasjonsrammeverket som ligger over databasen, så det ikke sånn at du automatisk har en sammenheng mellom to tabeller, selv om du har en foreign key I databasen. Da må du skrive det I koden din. Men det finnes plugins som kan lese det ut av koden, eller lese det ut av databasen, slik at hvis databasen har fremmednøklene, så vil det automatisk være der som relasjoner I den koden du kjører I Rails. Og både Rails og denne David Heinmeier Hansson kan jo virke litt med religion. Mange av de som bruker det nesten litt religiøse på at språk fantastisk, det finnes ingen over og ingen ved siden, og rammeverk den eneste løsningen på alt. Og da må man ha en sunn skepsis der, mener jeg da. For det mange ting de har gjort bra, og det mange ting de har en helt elendig løsning på, og det gjelder å kjenne igjen hva som hva, og velge det som bra, og holde seg til det. Så kort om Ruby on Rails. Hvordan kjører man et Rails-miljø når man skal dytte det ut I organisasjonen for å slippe å bruke masse tid og krefter på å drifte det? Jeg anbefaler faktisk ikke å bruke det inn I JRuby hvis man ikke må. Det bruker jeg de gangene jeg trenger integrasjonen. Men det helt enkle Ubuntu, Apache 2, Passenger og Enterprise Ruby. Det som at når Ruby on Rails begynte, så ikke den helt stabil alltid. Av og til krasjer det, av og til skjer det noe galt, og ikke skalert den så godt I forhold til flere tråder heller. Så var det noen som bestemte seg at dette må vi kunne gjøre noe med, for det var noen som prøvde å hoste Ruby on Rails I litt større sammenhenger. Og de guttene slo seg sammen og skrev Passenger, som var en modul for Apache, som kunne spåne masse backends med Ruby on Rails på en intelligent måte, drepe dem eller fjerne dem hvis de døde, og ta opp nye behov og skalere det hele opp og ned. Og få det hele til å gå veldig fort. Det kom vel I 2008 at de kom ordentlig I gang med det. Og før det var det ganske ustabilt å drifte Rails. Når den kom, så har den tatt hele drifting av Rails-markedet. Det fri programvare, og de tar imot donasjoner, og det fungerer kjempebra. Det som også problemet at Ruby on Rails har en garbage collection, for du styrer ikke minne manuelt. Og et av problemene når du kjører en I Unix, da på en prosess med Ruby on Rails, så har du 300 megabyte med minne, som har klart å allokere på masse objekter og masse dill. Så kjører du en fork av den. Da det heldigvis slik at de fleste av sidene delt fortsatt I OS-et. Med mindre selvfølgelig prosessen du forket ut, velger å skrive til et eller annet sted på alle de ulike sidene. Da vil jo OS-et måtte splitte opp og ha hver sin kopi av alle de sidene. Det vil si 2x300 megabyte I minne. Så har du plutselig 10 prosesser, så blir det veldig mye minne du har brukt for, veldig fort. Det de gjorde der, det de samme guttene som har laget den, at de skrev om en alternativ implementasjon av garbage collection for Ruby-språket, som ikke bruker en sånn mark, du har en mark and sweep, men som ikke bruker en mark bit på hvert enkelt objekt, men som lager en egen mark, mener jeg, array, hvor de merker hvilke objekter som brukt for en sweep-delen av garbage collection. Og på den måten slipper du å skrive til alle objektene I minne, og så sparer du fryktelig mye minne og får mye billigere forks. Så derfor det utrolig bra når man først skal ha en sånn installasjon og bruke Enterprise Ruby. Veldig stabil, brukt av veldig, veldig mange store installasjoner. Og så litt om ytelse, selv om språket tregt og selv om rammeverket ikke verdens raskeste heller, så var jeg med på når de lanserte SNL.no, for da var jeg systemarkitekt bak den løsningen, både for Ruby on Rails, PostgreSQL og Memcache-implementasjonen. Og den klarte 150 000 unike brukere første døgnet, uten problemer med ytelsen I det hele tatt. Og da var det to frontends som kjørte Ruby on Rails, en backend som kjørte PostgreSQL-databasen, og en memcache som kjører på hver av disse tre serverne, og som deles av alle instansene. Det fine er at driften er som å drifte en helt vanlig Unix-boks. Eller Linux-boks. Så er jeg litt fanatisk når det gjelder databaser, og jeg har en veldig sterk forkjærlighet for PostgreSQL. Og fordelen med PostgreSQL, når du begynner med en løsning som ikke bare er for liten bruk, men som skal skalere til flere brukere, det er at PostgreSQL skalerer veldig godt. Så den er skrevet for en multiprosessormaskin. Så hvis du har en 8-kjernersmaskin som har ytelsesproblemer, så kjøper du en ny en som har 32 kjerner, og så har du ikke ytelsesproblemer. Og det skalerer mye bedre enn alle de andre jeg vet om, sånne relasjonsdatabaser som er frie. Den er rask. MySQL var jo mye raskere enn PostgreSQL i versjon 6 og versjon 7. I slutten av versjon 7 og i versjon 8 så har PostgreSQL kommet seg veldig hastighet, slik at den yter godt og er veldig rask å bruke. Og PostgreSQL har veldig god støtte for avansert bruk. Da tenker jeg på typisk enterprise-bruk. Man skriver ulike triggere, man skal ha ulike views, man skal ha ulike funksjoner i databasen. Jeg er ikke en tilhenger av alt i databasen, men når du skal ha det, og du trenger å gjøre det, så kan du skrive det i PostgreSQL, mens i MySQL, for eksempel, som er det andre alternativ gode valget, ikke er mulig å uttrykke det. Det er sånne enkle ting som at i PostgreSQL kan du skrive vilkårlig antall triggere, og hvis en trigger ender en rad et sted, så kan det trigge en ny trigger som gjør en ny jobb. Mens i MySQL så har du bare ett nivå med triggere. Så hvis triggeren endrer noe, så fyrer ingen andre triggere da. Så du kan ikke skrive generisk kode med trigger i MySQL på databasenivå, for eksempel, og du kan ikke ha flere triggere i hvert fall, sist jeg sjekket, per tabell. Det som jeg synes er aller best da, helt i praksis når det gjelder iterativ utvikling med PostgreSQL, det er rett og slett at den har transaksjoner for databaseendringer. Det har ikke MySQL, og det har ikke Oracle, og det er en drøst med baser som ikke har det. Da kan du skrive begin, endre en tabell, for eksempel legge til en ny kolonne, legge til en ny constraint, og kjøre en commit. Og hvis det viser seg at du har tatt feil, at den constrainten ikke er oppfylt, så rulles alt sammen tilbake, som du aldri prøvde å endre databasen. Og hvis det går bra, så committes alt sammen, akkurat sånn som en vanlig begin, end, eller begin commit. Hvorfor er det interessant? Jo, fordi hvis du har en database, som jeg nevnte tidligere, som lever over flere år, så vil du gjøre endringer på den underveis. For det kommer til at du må ha et annet behov, du må strukturere på to tabeller, det som var en tabell blir to, det som var to blir en, og så videre. Og så har du kanskje et litt avansert skript som skal gjøre veldig mange endringer, la oss si 100 endringer, men på endring nummer 51 så skjer det en feil i produksjon. Og da er det veldig kjedelig å stå der med en brukket produksjon som ingen kan bruke, midt imellom, så du må enten rulle tilbake 51, eller kjøre fremover 49 endringer, mens her så er det bare en commit som rulles tilbake på et par sekunder, og det er ferdig med det. Og det gjør det fryktelig, fryktelig bra å ha PostgreSQL i en enterprise-sammenheng, slik at du kan på en trygg måte gjøre databaseendringer i produksjon, og være helt sikker på at enten fungerer de, eller så rulles de helt tilbake. Du har aldri en mellomtilstand. Og fra et driftsstandpunkt er det helt nødvendig for å garantere at ting virker. Og så er det ganske grei integrasjon mellom PostgreSQL og Ruby on Rails, når man først kommer til det. Så for PostgreSQL så har man database-SQL man skriver for å lage en tabell, for eksempel. En membership-tabell som har en eller annen bruker som er medlem av users-tabellen. Det er en fremmednøkkel. Og da er det slik at i Ruby pluss Active Record, som er da dette databaselaget i Ruby over databasen, så kan du skrive for eksempel membership.findFirst, og så finner den en eller annen rad, den første raden i databasen, og returnerer den. Og hvis man legger til, som jeg nevnte tidligere, en plugin som holder orden på assosiasjoner, det vil si fremmednøkler, så kan du skrive m.user.email, som for eksempel henter da, følger fremmednøkkelen, finner tilsvarende rad i user-tabellen, og henter ut e-post-attributen, som er en kolonne i den raden. Og da fungerer det veldig greit å jobbe med PostgreSQL, Rails, og en veldig nær kobling. Igjen ser du sånne ting som convention her, at jeg skriver user underscore ID, fordi det er det som gjør at plugin blant annet, det hjelper dem til å forstå at dette er en fremmednøkkel. Så de har en del sånne konvensjoner som hvis du følger dem, så fungerer alt veldig bra, Hvis du ikke følger dem, må du drive og deklarere det hele tiden i koden din. Da det enklere ofte å bare følge dem og spare seg tid. Når det gjelder kildeversjonskontroll, så tror jeg det helt avgjørende for hvor effektiv vi klarer å være. Dessverre det slik at veldig mange har CVS, det glemte jeg å skrive her, men man kan da for eksempel sette opp en Git CVS-server, så at alle de som har CVS kan fortsette å bruke sin CVS-klient, mens at alle de andre som ikke har det kan bruke da Git som sin klient. Git jo kildekodekontrollsystemet for Linux-kjernen, som ble startet av Linus Torvalds. Og veldig greit å bruke. Jeg skrev bare opp noen kommandoer her for å vise at det ikke så veldig mye å lære seg hvis man skal begynne å bruke det med helt enkle ting. Jeg kunne kanskje nevnt hva som var fordeler og ulemper, men jeg har veldig tro på distribuert kildekodekontroll og et verktøy som gjør det lett å jobbe med renaming, sletting, branching. Det som spesielt gunstig at det å lage en egen branch og utvikle egne komponenter for seg selv og så blande dem inn igjen i drift, eventuelt ha en egen vedlikeholdsbransj hvor du bare gjør små bugfikser, veldig lett med Git. Og hele løpet av en sånn git pull, hente endringer, bruk din editor, ut og starte en krig om hvilken som best. Git add, legg til det du skal committe, for i Git så velger man aktivt hva som skal committes. Det ikke slik som i Subversion og SVN at alt det du har endret default committes. Og så det pull igjen, som hent nye endringer fra de andre før du sender gå dine endringer, for det god praksis å alltid sjekke om noen andre har gjort noe før du sender gå ditt eget i samme runde. Det å hente patcher også en veldig grei funksjon. Da kan du tenke at noen andre har utviklet et eller annet og gjort en bugfix som du ønsker å hente inn til da, hovedgrenen hvor hovedutviklingen foregår. Og da det git cherrypick, hashen til den patchen man skal hente, og så dytter man det tilbake sentralt. Det å jobbe med ulike grener også en veldig behagelig opplevelse. Og det det at man kjører git pull, henter inn endringer, checkout for eksempel en dev-gren, man lager masse nye fancy features, og så kan for eksempel, det anbefaler jeg gjerne, bruke Git GUI for å committe ting. Det et lite grensesnitt skrevet i Qt, nei ikke Qt, men TK, som fungerer veldig greit for de som ikke veldig glad i kommandolinje, og som ofte i enterprise-samling noen som ikke liker kommandolinje. De vil gjerne ha et annet grafisk de kan bruke. Og så kan man dytte det over for eksempel til mastergrenen når man ferdig utviklet. Når vi begynte på SNL.no, så hadde vi CVS som kildekodeversjonskontrollsystem. Og da var det et mareritt, for eksempel, å bytte ut store deler av plugins eller av selve Rails-miljøet som ligger i kildekodet, for jeg har hvilken Rails-versjon jeg har i kildekoden. Mens når jeg gikk over til Git, så var det kjempeenkelt i forhold. Da var det bare å fjerne den, legge den til, og bruke grener på en veldig enkel måte. Jeg hadde brukt timevis, om ikke dagevis, på å gjøre det til CVS i forhold til Git. Så det har veldig mye å si hvilke verktøy man bruker, og dette et verktøy som veldig mange bruker. Noe av det som Rails gjør bra, i hvert fall i forhold til en del andre dynamiske rammeverk, både Python og Perl, at de har verktøy også for å jobbe med drifts- og utrullingsdelen, ikke bare utviklingsdelen. Et sånt verktøy Capistrano. Og det finnes noen utvidelser til Capistrano. Et av dem multistage, som ikke standard, men som jeg anbefaler på det sterkeste. For eksempel i et enterprise-miljø så kan du ikke rulle ut dine endringer rett i produksjon og håpe at det går bra. Du vil gjerne være sikker på at det går bra ved å ha testet det. Så da har vi for eksempel T-miljøer. Vi har development, som noen servere hvor man ruller ut ny kode, hvor utviklere kan sjekke om dette fungerer som forventet. Så har vi staging, som man kan rulle ut kode til rett før man dytter i produksjon, for å dobbeltsjekke. Klarer den databaseoppgaven riktig? Kan andre brukere gå inn og teste og se at dataene ser riktig ut, og så videre, og godkjenne at dette ser bra ut, dette kan vi gå videre med. Og til slutt ruller man ut i produksjon når det klar til det. Så det et litt større rammeverk da, men da har man også mye mer kontroll på det, og mye mer kvalitetssikring enn med bare rulle rett ut i produksjon. Det andre, som jeg utviklet noen del patcher for selv, det å bruke pg-dump og pg-restore for å gjøre det lett å jobbe med databaser. For å ta et eksempel da, PostgreSQL, i dette stedet her sånn, så er det ofte slik at staging-miljøet utdatert, fordi folk har testdata som ikke ligner på reelle data. Så folk kan ikke sjekke om denne staging systemet egentlig virker som det skal, for da det helt, det bare tull der egentlig. Med PostgreSQL det veldig lett å gjøre en binærdump med PG-dump av hele databasen som komprimert, som lastes veldig fort med PG-restore. Og ved hjelp av dette Capistrano-rammeverket kan man da skrive en kommando slik at denne kommandoen her for eksempel, kap, det Capistrano-kommandoen, production, vi går mot produksjonsmiljøet, dump hele databasen i produksjon, hent hele databasen ned til min maskin, og last hele databasen inn mens jeg sitter og utvikler her sånn. Så la oss si at noen klager på at jeg har gjort en eller annen bug de har, en eller annen merkelig bug du ikke klarer å finne helt i koden din. Så tenker du, la oss sjekke om det noe rart med databasen, at det et eller annet har overflyttet her sånn. Kjører den kommandoen, et par minutter senere sitter du der, har startet opp serveren og leker med dataene som var i produksjon. Og PostgreSQL gjør det veldig lett å gjøre og veldig raskt å gjøre. Og det svært behagelig å jobbe med. Igjen, her måtte jeg lage egne patcher for å få det til, for dette ikke noe som Ruby on Rails støtter. Men når du har et team som skal jobbe sammen, i en enterprise-sammenheng, det at alle kan når som helst hente hele databasen til sin egen maskin og teste på det og utvikle på det, gjør at alle jobber mye mer effektivt. Det andre også at man kan oppdatere dette staging-miljøet i en fei, og her sånn har jeg en kommando som har en egen task som jeg har skrevet, som logger seg på, dumper hele produksjonsmiljøet, laster over til staging, og laster over og kjører restore inn i databasen i staging. Og da får man også kvalitetssikret alt sammen, og det faktisk hele data man har der. Det ikke noe tull med det. Så det slik at i enhver enterprise-sammenheng, når man har en løsning som har kjørt her en stund, eller som skal kjøre, så det noen som må inn og fikse på den løsningen. Og da sier de gjerne, hvordan kan jeg fikse på den? Og du kan jo ikke svare, skriv SQL eller skriv kode. De vil ha et eller annet grensesnitt, gjerne sånn flott JavaScript-basert UI-greier. Og det jo kjempekjedelig å skrive, det finnes ikke et fil. Så en veldig god plugin for å gjøre det en som heter Active Scaffold, som rett og slett lager et sånt kjempeflott JavaScript-basert Ajax-grensesnitt, som funker kjempebra for helt enkel administrasjon. Da mener jeg ikke for kunder og sluttbruker ute i verden, men det mener jeg for andre i organisasjonen som trenger å gå inn og administrere denne løsningen på en grei måte. Og jeg kunne ikke la være å ta med koden. Den koden over her, fra class til end, lager hele grensesnittet her nede. Og det er alt jeg tenkte å skrive for det i første runde. Det er hentet fra et faktisk prosjekt. Det er masse konvensjoner her. Det er en egen layout, for det er masse greier rundt her som jeg har valgt å ikke klippe med. Og så sier jeg at du skal hente denne user-modellen som tilsvarer users-tabellen. Og der skal man liste opp hvilke kolonner som skal vises fremover her. Bare e-post skal vises. Og som vi ser, her vises e-post. Så når man skal lage eller oppdatere, kan man redigere e-postadressen og sette passordet. Og så er det følgende automatisk endre, slett og vis. Så man kan klikke på, så åpner seg en fin dynamisk form, man kan taste inn tingene, lagre, slette den, og så videre. Og alt det kommer ut av boksen. De fleste løsninger som sånn, fungerer bare passelig. Fordi med en gang du har et eller annet spesielt behov, noe mer du vil gjøre, så kan du ikke gjøre det. Active Scaffold egentlig veldig godt skrevet sånn, for du kan overstyre veldig mye. Så du kan lage for eksempel nøstinger, du kan legge til en ekstra her, vis grupper han medlem av, vis undergrupper igjen, så du kan lage nøstinger, du kan lage ganske mye koblinger egentlig, på en veldig lett måte. Det den sliter med, grensene for det den får til, det ligger rundt koblinger med ulike vilkår. Der sliter den litt grann. Det vil si, la oss sette en kobling mellom bruker og et eller annet, og den ene gangen skal koblingen være bare hvis brukeren har felt blad not null, og den andre kan det være bare hvis brukeren har et annet felt lik null, for eksempel. Så koblinger som har vilkår på en attributt er vanskeligere å uttrykke i Active Scaffold, men det går an å gjøre det ved at man lager to koblinger, og så modellerer man dem hver for seg. Men det er liksom der, det er ofte der man finner problemene. Men det å overstyre alt det visuelle, det å legge på egne handlinger, det å legge på egne kolonner, det å legge på kolonner som er beregnet ut fra andre ting, kjempelett å gjøre, og gjør at man kan satse på det for å lage et enkelt grensesnitt i begynnelsen, og så legger man på det man trenger etter hvert, som alle andre menneskene behov. Så er det, jeg må nesten nevne Memcached, fordi det er en utrolig enkel måte å cache ting på. Hvor mange her har brukt Memcached, eller kjenner den? Ganske mange, ja. Den er jo superenkel. Du har en nøkkel, du slår den opp og finner den. Det som bra med Memcached, det at den veldig enkel og veldig rask. Så du kan integrere den med alt mulig. Og den lett å installere. Aptitude install Memcached. Så kan du endre et parameter for å øke minnet, men det det, så du i gang og har en cache-server kjørende. Det ikke noe vedlikeholde, for når cachen full, så bare fjerner den et eller annet i cachen. Automatisk. Og det som også morsomt at klienten distribuerer lasten via en hash-algoritme, slik at når du har tre servere, så konfigurerer man klienten til at du har tre servere, så kjører klienten en hash-algoritme og velger deterministisk den samme serveren for den samme nøkkel, og det gjør alle klientene. Og på den måten så det en klientproblem å konfigurere at man kan ta inn og ut en server for å, velge, for å skalere. Men det bare å legge på flere servere og konfigurere klienten til å bruke flere av de serverne. Så det gjør det veldig enkelt å jobbe med, og veldig lite problematisk i forhold til en del sånne cache-løsninger som kjempekomplekse og uoversiktlige. Rett frem og enkelt en fordel. Det eneste som at standardmåten å gjøre det på i Ruby on Rails, at den bruker Memcached og tar over hele Memcached-en. Det litt dumt. Pluss at den har noen andre svakheter også. Så det også laget egne patcher som vi bruker når vi kjører, hvor vi stiller den slik at du har et prefix for alle nøklene, og at det prefix unikt slik at staging, development og production har hvert sitt prefix, og derav ikke blander seg sammen. Det andre at veldig ofte så anbefaler man der at du bare bruker caching og Memcached i production og ikke noe annet sted. Jeg tror egentlig ikke på det, fordi jo likere miljøet jo mer lik kode du har, jo mer like forutsetninger, jo mer av feilene ser du. Så derfor anbefaler jeg bare å kjøre det samme over hele linja, heller ha et prefix, og da finner utviklerne, hvis det noe feil, mye raskere, og slipper kanskje hele problemet. Det andre at med Memcached, med Passenger, så kjører du en fork, og du åpner en file handle, som du skriver til, eller en socket som du skriver til Memcached ved, før den forken gjøres. Og det sier seg selv at hvis begge to fortsetter å skrive til den samme socketen etter at jeg har gjort en fork, så blir det tull, for da det ikke deterministisk hvordan det ser ut for Memcached, da får man feil for eksempel. Så da man husker på å skrive en liten snutt på noen få linjer, jeg kan sikkert vise den etterpå hvis jeg har tid, som bare sørger for at du lukker den handlen og åpner den på nytt hvis du kjører passenger og en fork for eksempel. Og andre ting som ikke standard, for igjen det mye som ikke standard, det var gjort det aller enkleste i disse løsningene, det generasjoner. Og det fungerer helt enkelt slik at når man cacher noe, så får du en sti, et eller annet bortover her, og så introduserer man et tall, la oss si 1, og så et eller annet videre. Og så det slik at det tallet økes globalt og i seg selv en verdi laget i Memcached. Så hvis det noe galt med caching-implementasjonen din, og du ønsker å nullstille Memcached, så kan du ikke traversere den og nullstille den. Det ikke noen måte å gjøre det på Memcached, men du kan øke den telleren til 2, slik at alle som casher og slår opp cache-nøkler, nå in effekt har en ny sti. Og da kan man veldig effektivt tømme hele cachen på den måten ved å bare endre stien. Så det noen sånne småtrikk som lurt å ha når man for eksempel skal bruke Memcached og Ruby on Rails, og som ikke dokumentert og som ikke standard. Med dette sånne ting jeg nok vil ha patchet for, men jeg ikke har klart å få den upstream eller putte dem ut i verden enda, så vi skal jobbe litt med det etter hvert. For det jo veldig dumt at ikke alle kan dra nytte av det med en gang. Så, kort om testing. Ruby on Rails har støtte for tre typer testing. Enhetstesting, funksjonstesting og integrasjonstesting. Og det tilsvarer ulike deler av rammeverket. Enhetstester, de sjekker bare at det objektlaget som ligger over databasen fungerer korrekt. Det tilsvarer gjerne det som kalles JUnit-tester. Ofte det sånne dumme tester som er eksempelet der. 1 pluss 1, 2? Ja, det den. Hvis jeg la til space bak e-mail, ble det space der? Ja, det ble det. De testene har jeg lite til overfor. Jeg tror ikke det hjelper oss med noe som helst. Det tar bare lengre tid å skrive og vedlikeholde. Så har du funksjonstesting. I Rails det slik at hver sidevisning har en sånn MVC-oppdeling, Model View Controller, og det View HTML-koden, og controller Ruby-koden. Og funksjonstestingen kjører i en slik metode for å endre en side. For noen ting det greit å ha. Vi har brukt det for eksempel for å teste alle de Active Scaffold-genererte sidene, for de har en del kodegenerering for å se at de laster korrekt. Men for veldig mye utvikling tror jeg også det bortkastet tid. För blir sitta och skriva ting så här testa ting som ofta är självklarheter, men för sån rendera sidan korrekt, det är inte uppstått något fel en annan skrivfel från stället så är det grej att ha något. Och den som är allra mest intressant är integrationstesting som drar upp hela miljön omtrent med då att den har sessioner, att du kan hämta en sida, hämta en värde, parse den, posta den in på en ny sida och så vidare och så vidare. Så kan du checka för exempel att databasen är sån som man ska undervejs. Och den typen tester har stor värde. För det ofta där felen är på det stora bilden att det är en sammanhang man inte ser. Då är det lurt att välja lite intelligent, inte tester för att skriva tester, men välja ut något man önskar att testa. För exempel login, logg ut, funktioner runt köp, funktioner runt in och utmelding som egna use cases som man testar på det. Och då vet man också att för man går i produktion med ny version, hvis alla testerna körer, så är sannsynligtvis koden bra och det är inte någon risiko att lägga den ut. Det ökar också tilliten och är speciellt viktigt i en enterprise sammanhang, hvor folk är avhängiga av det, hvor du inte bara kan hacka som du vill och så går det bra eller så fixar man det efterkant. Så är det också en liten snack där. Det är det att ja. Som dere ser, nesten allt som är i Ruby on Rails är det en annan snagg ett landsted som man jobbar runt. Det kan vara lite slitsomt, men det är någon där och det är grejt att vara klar över att det är där. Så man inte förväntar att allt ska vara perfekt, att man skönjer att någon sån ting må in. När man ska testa, ska man gärna ha kända förutsättningar. Därför skriver man små filer som innehåller alla testdata som lastas in i alla de olika tabellerna. Men tabeller är kopplade till varandra. Och om man först brukar 500 nycklar, så kan du inte referera till en brukare som inte finns. Då får du en fel. Måten vi löste det på i Postgre med bruk av PostgreSQL är att jag skrev några egna patcher igen som checkar 500 nycklar efter att allt är lastat. För PostgreSQL stöttar det, nämligen försinkade checker. Så då kan du skriva att 500 nycklar checkas, men den kan köras i eftertid. Och så är det bara en kodesnutt som säger att gate försinkar alla checker, lastar så allt i alla tabellerna. Och då kan du lasta till fel rekkefölje så kan man referera till något för det lastat upp i tabellerna sina. Och på slutet gör man all checkingen. Och då får man också avancerade testexempel samtidigt som man får brukt 500 nycklar och andra lite goda databaser ting utan att det är ett problem. Så det är en del jag har tagit ett litet utvalg då av plugins som jag brukar för att göra det enklare för mig själv att jobba med Ruby on Rails och som ofta kommer in i ett nytt projekt väldigt tidigt. Detta är någon av dem. Kort, Active Scaffold nämnde jag tidigare. Det är den som lager såna admin-gränssnitt. Det den hänspelar på, det är scaffolding som är en funktion i Ruby on Rails som spytter ut limkode för att visa, redigera, lista och slette rader i en tabell. Det är jättegrejt att bruka scaffold för att generera limkode för att starta med den. Men olämpligt med scaffold och som har fått mycket kritik för, det är att så snart du har börjat göra ändringar så är du på något sätt tappt. Hvis du lägger till nya attributer så måste du generera ny limkod och integrera allt det arbete du gjorde in på nytt och så vidare. Så det är massa jobb. Det gör man inte för administrationsgränssnitt. Då brukar man något sånt som Active Scaffold som kan lägga till nya attributer och som är lätt att jobba med och som är lätt att utvida. Så har vi render component. Jag syns det är lite morsomt att den har tagit, det var något som var i Rails för som har tagit ut men som nu är en plugin. Det den gör är att den lär dig ha en del av koden som innehåller både model, view och controller sammankopplat i större grad, speciellt av model view, nej controller view. Skicka det istället för att all koden själv måste kunna rendera allt på sidan sin, så kan du skriva en liten del som för exempel är vis statistik som har sin egen logik och sin egen visning sammankopplat som lever för sig själv istället för att jag blandat in i alla möjliga andra städer där det inte hör hemma. Grunden till att jag tagit den ut är ju för det är lite oöversiktligt av och till att skriva sådana ting och kunna checka det så folk gör det fel. Så därför valde man att det måste vara något som man väljer in vid behov. Active Scaffold brukar en del för då kan du göra renderingar av del kopplade rader inne i varandra. Så du kan för exempel säga si att du har en brukare som har en undertabell som är hans medlemskap som visar bara de medlemskapen för den brukaren, hvor du igen kan göra redigering, setting, listing, sökning och så vidare. Annotate models tar för exempel och analyserar databasen, hämtar ut alla attributer och stapplar dem in som kommentarer i källkodfilerna. Väldigt banalt, men det är väldigt grejt när du jobbar med källkod att du kan se med en gång vad heter attributen, hur är de, vad är kopplingarna. Där har vi också egna patcher för att klara att läsa ut och skriva förnuftigt om 500 nycklar så du kan läsa alla 500 nycklarna också för att det är sådana kopplingar. Så der gjør det veldig lett å jobbe med, så du slipper å slå opp ting. AppConfig har konfigurasjon som ligger i databasen, slik at du kan endre dem og bruke det derifra, i stedet for at det ligger hardkodet. Så har vi et firma som heter Red Hill on Rails, som lagt ned. Men de lagde en liten kjernekomponent og et par ekstra, RESTful Transactions og Foreign Key Associations. Denne her legger til mer støtte for Foreign Keys. RESTful Transactions gjør det sånn at når noen gjør en post til en side, og så skriver du logikk, for eksempel, les fra den, sletter den tabellen, gjør noe her borte, og så har du en feil, så det krasjer. Da ønsker man at alt skal rulles tilbake. Ikke at det skal bli værende inkonsistens i databasen. Og den RESTful Transactions legger på en transaksjon rundt alle slike posts, sånn at enten så går koden bra, så den commit, og hvis det skjer noe feil, så rulles alt tilbake. Også helt nødvendig for å sikre kvalitet, og ikke få masse sånne småfeil og datainkonsistens ettersom prosjektet kjører. Foreign Key Associations bygger disse koblingene mellom tabeller, som jeg viste tidligere, hvor du kan skrive for eksempel m.user.email, hvor denne user automatisk avledes av databasen. Ja. Så har vi for eksempel Calendar Date Select, som gjør at i stedet for masse nedtekstbokser for hver eneste datotid i den der Active Scaffold, så får du en sånn flott JavaScript-meny. Foreign Key Migrations, den gjør at det lett å skrive, det er kanskje ikke nevnt i det hele tatt, men tiden renner ut. I Rails er det veldig lett å jobbe med databaseendringer, fordi databaseendringene er en del av koden din. De skrives programmatisk, og når koden rulles ut, så kjøres den koden som gjør databaseendringene. Det kalles en migration, og en sånn, denne foreign key migrations, den sørger for at du kan skrive enkel Ruby-kode som endrer databasen, og som også legger til og fjerner å jobbe med fremmednøkler på en grei måte. Liquid, det er et eksempel på et template-språk. I denne betalingsløsningen jeg jobber med, så får kundene lov til å gjøre ting selv og dille mye med kode. Men jeg har jo ikke lyst til at disse kundene skal skrive inn Ruby-kode som kjøres av motoren vår. Det vil jo være litt skummelt. Så da har jeg Liquid, som et sånt template-språk som de kan få lov til å skrive inn i, som trygt å evaluere. Så har vi Schema Validations. Det inneholder sånne flotte ting som at hvis du har en not null eller unique constraint i databasen på en kolonne, så kan Rails automatisk legge til en egen Rails-komponent som sier at sjekk i modellaget at denne er unik. Sjekk i modellaget at denne finnes, og vise fine feilmeldinger til brukerne. Og det er altså utrolig kjedelig å skrive. Å sitte og skrive, ja, sjekk det, vis feilmelding og så videre, det synes jeg er bortkastet tid. Det kan du heller skrive en gang i databasen, og alt avledes, og vise til brukerne automatisk. Mye mer behagelig å jobbe med, og mye mer tidsbesvarende for oss. En morsmann er Railroad. Der igjen har vi patcher inne. Den tegner på et flott diagram av alt du har, og hvis man har 50 eller 100 tabeller, som er masse koblinger mellom, så er det mye greier å snakke om det når du har et flott, stort diagram som du kan vise frem hvor du ser hva koblingene er faktisk, som andre folk kan forholde seg til. Record Select er en fancy JavaScript-interaktiv greie som gjør at når du, la oss si at du har en tabell med 800 000 oppføringer, og skal du ha en sånn flott liten select-boks som skal velge en av de 800 000, den kommer til å ta lang tid å rendre. Iterere over 800 000 ting for å vise det. Record Select lager den til en interaktiv javasnuttboks. Når du taster, så gjør den et søk, og så viser den relevante treff. Og derfor går løsningen fortsatt fort når du får store datamengder. Dette er bare småting, men det er alle sånne småting som til sammen er forskjellen på om du begynner med Ruby on Rails og har masse jobb, eller om du begynner med Ruby on Rails, og så har du en del ting på plass, og så slipper du å bruke tiden på det, kan du bruke tiden på å lage en løsning. Hammel, det er noen som fant ut at de skulle gjøre det å skrive HTML-sider litt mer diktaktig. Så der har man en veldig kompakt syntaks for å skrive HTML-sider, så man skriver, det blir veldig oversiktlig å jobbe med. Og for en del sider er det veldig greit å skrive da Hammel-kode i stedet for HTML-kode. Og til slutt, exception notification, som er helt uvurderlig. Dersom det viser seg at det har gjort en feil, og noen opplever det i produksjon, og det skjer et unntak, en exception, da får jeg en e-post som viser hele tracebacken og hvor det skjedde, og hvilke parametre som var med i den exceptionen, så jeg kan fikse det, i stedet for at kundene må, eller brukerne må klage til meg, før jeg gjør noe med det. Jeg er straks ferdig. Jeg er litt over tiden, sier jeg. Så litt om Veredit som jeg jobber i. Fordelene vi ser med fri programvare og en fri programvareplattform. Jeg inntrykker at veldig mange er opptatt av fri programvare på en veldig ideologisk grunn, nesten som kommunisme eller sånt noe, men det er jo også helt konkrete fordeler med det, som er veldig praktisk orienterte. Og det jeg synes, og dette er et veldig passende publikum å nevne det for, men det jeg liker aller best med fri programvare er jo at jeg kan titte under panseret, så jeg kan bruke det jeg har i hodet til å gjøre noe nytte for meg når det trengs. Og det gir en helt unik mulighet til å fikse ting, og se på ting og lære ting. Og da kan jeg forstå koden bedre, og kanskje rette den. Rette en kompleks behov, det er en dårlig setning det. Men i alle fall, jeg kan kanskje rette komplekse feil, og jeg kan etterkomme spesielle behov. Behov som de som lagde det ikke tenkte på, og kanskje feil som de ikke klarte å finne. Og det er helt uvurderlig når man skal levere kvalitet. Og da, som da, levere spesielle behov. Og så er det også det, veldig mange som driver med fri programvare har en sånn merkelig scratch, eller en sånn klø som de skal fikse på. Og den kløen er å være uavhengig av alt. Så for eksempel i Rails så kan du være uavhengig av databasen. Du kan bruke SQLite, eller MySQL, eller PostgreSQL, eller hva som helst. Du er helt uavhengig. Men jeg tenker at det er helt feil. Fordi hvis jeg hadde Oracle, så var jeg kjempedyr. Da vil jeg gjerne være uavhengig av den, så jeg kan bruke noe annet. Men hvis jeg har masse frie, gode implementasjoner, hvorfor skal jeg være uavhengig av dem? Da er jo spørsmålet, hvilken er det som gjør jobben aller best, og som gjør at jeg fungerer aller best, og kan gjøre min jobb aller best? Og så er jeg helt avhengig av den, og drar alle de teknologiske nytten, altså all den nytten jeg kan det, alle de fordelene man får, de kan jeg få når jeg bruker den fri programvaren der. Og jeg tør å være avhengig, fordi den er fri. Det er ikke noe problem. Og det synes jeg er et veldig poeng, fordi mange har liksom vært veldig skeptiske til, ja, skal du virkelig velge Rails? Jeg tror det er noe bedre enn Perl eller Python eller bla bla bla. Skal du virkelig velge PostgreSQL? Tror du det er noe bedre enn bla bla bla? Så tenker jeg, ja, det er greit, du må gjerne bruke all tiden din på å skrive noe som er uavhengig av alt. Men jeg bruker hele tiden min på å finne ut av hva gjør Rails og PostgreSQL bedre enn de andre tingene? Og så har jeg funnet at de gjør veldig mye bedre. Eller jeg får uttenke med hva fungerer best, og så sier jeg at oi, PostgreSQL gjør det veldig bra. Da bruker jeg det til min fordel. Og så hva er lettest å skrive kode i? Og Ruby gjør det veldig bra. Da bruker jeg det til min fordel, så er jeg helt avhengig av de verktøyene, men jeg får de fordelene. Så det synes jeg er viktig å ha den måten å se det på. Og så er det viktig med fri programvare å ikke tro at noen burde ha gjort noe. At hvorfor har ikke de skrevet den cachingen som jeg ville ha den? De burde ha gjort det, disse Ruby on Rails-folkene, det skylder de meg. De skylder jo ingenting, de har gitt koden ut der. Og det er jo flaks at jeg kan bruke den, kjempefint. Og da må jeg tenke selv, og se hva de har tenkt som er bra, hva de har tenkt som er dårlig, og hvor jeg ønsker å putte inn mine egne krefter for å gjøre det bedre. Og være glad for at det, kan, være glad for at det er mulig. Så, til sist, vi har et sånt langtgående prosjekt. Vi prøver å bygge noe som hjelper oss med akkurat de tingene vi har, så vi lagde det vi kalte for Autobahn. Og så har vi lagt en del kode ut på GitHub også, og jeg kan nevne at først på GitHub er et sted for å dele kode med Git, som gjør det veldig lett å dele kode, folk og andres kode og skrive patcher og holde orden på det. Og noe av det vi tenkte på med Autobahn, som vi også har på Git, det er at vi har tatt veldig mange av de pluggene vi bruker, mange av tingene vi driver med, som ikke andre har, og som ikke får nødvendigvis upstream, fordi andre er uenige i hva vi gjør, eller ønsker å gjøre på en annen måte, og legger det der sånn. Der vil det komme mer etter hvert, så det jobber vi med å få på plass. Men der er på en måte tanken at hvis du har på en måte Ruby on Rails, så er det bare, så vidt jeg har skjønt, det er en sånn hastighetsbegrensning for disse lyntogene, på grunn av svinger og alt mulig, i hvert fall i Norge. Mens på autobahn går det veldig fort da, med disse bilene, og du kan av og til svinge av veien og gjøre noe annet også. Og tanken er at vi samler mange av de tingene du trenger for å kunne kjøre litt som på en autobahn. Det går veldig fort hvis du har de rette forutsetningene, og du kan kjøre av veien og finne på noe annet også. Ikke bare på skinner. Ja. Så det var det jeg hadde. Veldig kort om mine erfaringer og tanker rundt Ruby on Rails. Jeg har også kode jeg kan vise, men jeg tenkte det er greit å ta det overordnet og heller sende ut, gjøre foiler tilgjengelig etter presentasjonen, og også kode tilgjengelig. Men er det noen som har noen spørsmål?